bil-qala u l-moqdif. Żjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. ċaċwire bora mikrofonu semmilkom nilqakom l-edizzjoni oħra mit-tieni sensiela bil-qala u l-moqdif. Kif wieħed kien jistenna, is-suġġett tal-kunjomijiet Maltin u Awċin wara kollox anqal ħafna interess. Dr. Mario Kassar ġimgħa l-oħra mhux biss tagħna tarif fuq diversi kunjomijiet popolari f'Malta, kemm semmitiċi kif ukoll dawk ta' oriġini romanza, imma spjega wkoll ħafna mill-kurzitajiet li seta' kellna meta wieħed jiġi biex isib l-oriġini. Wara kollox il-bniedem anka permezz tal-kunjom tiegħu illum hawn negozju sħiħ barra minn Malta ħafna iktar minn Malta biex issib ir-razza l-arblu tar-razza bil-wirt tal-familja tiegħek jew biex issib għall-inqas minn fejn ġej l-oriġini tiegħek. Jibqa' xi ħaġa fina li kulħadd irid ikun jaf min huma u mhum issir u għan-nanniet il-buznaniet il-buż-buznaniet u jibqa' tiela tiela biex mhux biss jiskopri minn kienu bħala persuni setgħu għamlu u kif għexu sekli qablu imma mill-banda l-oħra wkoll biex isib l-oriġini nazzjonali tiegħu. Naħseb f'pajjiż bħal tagħna fej dak kollu li huwa kollettiv, il-memorja kollettiva, manki l-identità prodott tal-istess memorja, pajjiż bħal tagħna li huwa daqstant portwali imħallat għaliex hija strateġikament f'nofs ta' baħar bejn kontinenti u fl-istess ħin bejn ċiviltajiet qodma ħafna, il-kurzitta tagħna tibqa' aħna minn aħna. Tantu hekk li ma niskantawx li anka fi żmien tagħna tal-lum l-identità tagħna u l-mod kif nipperċezzjonaw l-identità tagħna tibqa' xi ftit kurjuża, toffrilna qatt ta' mistoqsijiet. U r-raġuni hija li jekk inħarsu lejn xulxin aħna ma tistax tara wieħed u tgħidu dak huwa tipiku Malti. Forsi tista' tgħidlu tipiku tal-Mediterran u allura ikollu ċertu lewn ta' ġilda, ikollu lewn ta' għajnejn u xar, ikollu karatteristiċi anki fil-figura tiegħu, ma jkunx twil ħafna, imma jkun forsi naqra imbaċċa xukoll. Imma dawn il-karatteristiċi illum ma ssibhomx f'ħafna Maltin. Anzi illum qed naraw żgħażagħ twal il fuq minn sitt piedi, naraw żgħażagħ b'ġilda ċara jew skura, għandna x-xar ta' kull lewn, għajnejn ta' kull lewn. U dan jixed it-taħlit li kienna matul is-sekli. U għalhekk jibqa' diffiċli biex taqtaħħa għadritt minnu tipiku Malti. Jekk taraħ biex ngħidlek fit-toroq ta' Pariġi, Londra, Ruma, għaddej fit-triq mhux lakemm taqbad u tarfu u tajt dak u dik hi Maltija. Dan nistgħu għal ħafna u ħafna nazzjonijiet oħra fil-Mediterran minħabba t-taħlit, minħabba l-qsim bil-baħar ta' ħafna nies minnaħa għall-oħra u anke minħabba l-migrazzjoni. Kif qed naraw illum fi żmien migrazzjoni fil-Mediterran ma tieqaf qatt dejjem hekk ġara. Hemm min jista' jitkellem daqsxejn aħjar minnha jekk tmur il-Ġermanja fil-qalba tal-irħula Ġermaniċi, issib in-nies ikunu tipiċi biondi, tipiċi għajnejhom ċari, tipiċi mibnijin. Għalkemm mbagħad għandhom ħafna taħlit tħares lejn għajnejn xuħud tan-nies slavi li wara kollox oriġinawhom. Jekk titla l-Ingilterra u tmur ukoll fil-qalba tal-irħula li għad ma ġewx imħalta biżejjed mill-Asjatiċi, speċjalment mill-Indjani, mill-Pakistani, allura għadek tara dak il-bniedem irqajja u twil ċar fil-ġilda tiegħu u forsi lix fix-xar li huwa iġor fuq rasu. L-istess ngħidu għall-Franċiżi, speċjalment dawk in-naħa ta' fuq għandhom razza iktar franka, iktar bjonda. Għax in-naħa t'isfel bħalna, speċjalment jekk tmiss mal-Provenza, sessi l-istess taħlit portwali li kien hemm bis-saħħa ta' Marsilja. L-istess sqallija, l-Afrika ta' fuq, Spanja, Ċipru, il-Greċja, it-Turkija, ma nistgħux nifirduhom għaliex it-taħlit fil-Mediterran kien dejjem kbir ħafna. imma l-kunjom, il-kunjom jien biex titraċċa l-xaħat għall-inqas mill-lima naħat għad-dinja ġej, bħalma għall-inna Grek kienu orientali aktarx minn żmien Briżanti, u għall-inna wkoll Dr. Kassar fuq il-provenjenza ta' ħafna kunjom mi toħra. Saħan sitra spiegħanna kemm kien hemm żmien li kienu l-iktar il-Franċiżi li jiġu Malta u dak il-kunjom jiet ġew taljanizzati, jew mal-wasla tagħhom jew aktar tard. Imma jsemminna wkoll li l-maġġoranza tibqa' dik li ġiet nisqallija sintendi biż-żieda ta' ħafna Ingliżi fl-aħħar 200 sena dan ovvjament varja wkoll il-bea' kif ngħidu. Sen komplu nitkellmu ma' Dr. Kassar u r-raġuni hija li se niġu illum. Naħseb palmat fil-bidu Malta wkoll baqgħet titħallat, isu m'hawnx perjodu fl-istorja tagħna li mhux imħallat u għalhekk interessanti li inkomplu nisimgħu u intemmu d-diskursata tagħna ma' Dr. Mario Kassar li huwa l-awtur tad-dizzjonarju dwar il-kunjomijiet Malti. L-Arab, per eżempju, għandna ħafna inċidenti, l-lum jikbru edin u kienem żmien kienu qed jikbru brata ikbar, forsi l-lum bit-taħlit li jħor ġew bilanċjati. Ta' ġuventur Arab li jiżewġu Maltin. Xieda għandna skola tal-Musulmani hawn Malta, ġvera li wara kollox saru parti issa mill-pajjiż taċ Malti. Dawna jista' jagħti l-każ li jidħlu kunjomijiet li jixxiebħu ma' dawk li ġibna magħna erf sena ilu. Dawk il-kunjom jitsemmiet iċi tal-bidu biex najdu għek.
Jistaw jikkonċedu, jistaw da zgull jistaw jikkonċedu, għax la erġajna ftaħna dak il-ċenil, sawa, jistaw jitlu kunjomijiet li fakruna f'kunjomijiet odma li kienhom li jeżistu. Imma ovvjament issa minn sors differenti, sawa.
U riċenti.
U riċenti. Fil-fatt jiena fil-riċerka tiegħi, di provajt nagħmel id-differenza, speċi it-tnejn huma ta' nies Arabi, imma trid tagħmel differenza. Kemm ilu għaw? Wieħed ilu għaw mijiet ta' snin. U liħor daħal forse f'daw l-aħħar 30 sena minn ir-rabtiet ma' pajjiżi tal-Afrika ta' fuq raġgħu bġew
imsaħħa.
Imsaħħa bis-saħħa ta' żwieġijiet. Iż-żewġu Maltin u kesbu ċ-ċittadinanza Maltija jien obbligat li ngħidilhom kunjomijiet Maltin ukoll għax huma Maltin bħali.
Semmejt ftit ilu dina qisha tiġbor l-eluq kważi tagħna il-ġabra, il-pool ta' kunjomijiet li għandna. Għandi impressjoni, ma nafx inhi żbaljat, li dawk il-kunjomijiet semitiċi u l-ftit magħhom jew daqshom romanzi li ġabu mis-sirijietna daqs elf sen ilu miżqallija biex ngħidu hekk, baqgħu dejjem jiddominaw ix-xenarju ġenerali tal-kunjomijiet. Il-figuri tiegħek mir-riċerka juru li da baqa' u allura alla volja deħlin il-ġodda llum forsi għax tant jiddominaw anki daw hemm ċans li jibqgħu jiddominaw anke fil-futur.
Iva. Il-kunjomijiet li kienu diġa komuni ħafna Malta fil-Medjuevu u komuni ħafna fi żmien il-kafalliri, bażikament għadhom l-istess kunjomijiet komuni ta' Malta tal-lum. U din tifhimha għaliex għax hekk kuljom huwa mifrux, ovvjament il-possibiltajiet li nies b'dak il-kunjom ħajżewġu jkollhom iktar tfal minn oħrajn
kabbart it-tributi
familji li huma minn kunjom li hu assoċjat ma' familja waħda jew tnej biss. Allura dak m'għandux il-ċans li jikber daqstant, apart il-fatt li dawn il-kunjomijiet ngħidilhom jiena ta' ftit nies nsejħulhom kunjomijiet efimeri. Kapaċi għaddu żew ġenerazzjonijiet u jisparixxu jew minħabba nuqqas ta' qulijiet maskili. Jew minħabba safar, migrazzjoni, għar ħafna raġunijiet, fil-fatt kull minn min studja l-kunjomijiet, waħda mill-affarijiet l-iktar li taffaxxinha hija l-eluf ta' kunjomijiet li sparixxi jew minn Malta. Eluf kbar.
Dik interessanti wkoll.
Eluf.
Ma meta tajt eluf?
Eluf.
Kważi qed tinstema' saġerata.
Le, mhux qed neżaġera, eluf ta' kunjomijiet li sparixxi. Ma
eluf illum ta' jiġu.
Iva żgur, fiċ-ċensiment kien hemm mal 20,000 kuljum.
20,000 kuljum differenti.
Differenti.
F'Malta.
Malta.
F'popolazzjoni ta' 400,000. Ħafna rom ħafna.
Ma ħafna eluf minnhom huma b'okkorrenza ta' wieħed jew tnej biss. Ġifieri huma dak li ngħidilhom kifet efimeri. Ġifieri da kapaċi
jew sparixxu malajn.
Xi ħadd li qed hawn temporanjament, pereżempju, ċaħat li il-ħabib tiegħi Alfred Palma, l-uniku Palma li għof Malta. Immu tu, mux miż-żewġ, nsellib luminaw.
Il-Palma tu għal-wera kolla.
Mux miż-żewġ, mandux tfal, immu tu, spiċċa l-kunjom, taqsek.
Mandu l-ħat.
Saka ma jġiġ ħat ieħor floku.
Jiġi Palma ieħor, ma tgħidġa rej.
Jiġi veru, pers inti issa staġibt li għaw l-eluf.
L-20,000 narom ħafna. Imma daħal ċensiment jixed daqsek. Ti kurjuża aktar mill-interessanti, il-fatt li għaw 20,000 popolazzjoni ta' 400,000 ja normali, per eżempju, jekk tmur fl-Ewropa, tmur il-Germania, tmur Franza, tmur l-Ingilterra. Hija l-inċidenza hekk bħal Malta, ġifieri jew din hija xi ħaġa.
L-Italja għax aħna port. Jekk hemm post ta' taħlit, l-Italja huma magħruf bħala l-post tal-kunjomijiet.
Ma għax forsi hemm ħafna portijiet l-Italja. Għax l-Italja ħirġa fuq il-baħar u l-portijiet kull erba' passi, għal naħseb il-port li jġib ħafna kunjomijiet fl-imgħoddi għall-inqas.
Biss ħalli ngħidu kollox, jekk taqbad il-Maltin bl-aktar 10 kunjomijiet komuni.
Dik mistoqsija li għamiltlek, ġifieri baqgħu jiddominaw għaliex.
Se jkollok perċentwal kbir tal-popolazzjoni diġà. Għax l-elu fl-oħrajn huma l-kunjomijiet tal-waħdiet ta' bitnej, ta' bitlieta, ta' wieħed, qed tifhem. Li ħafna minnhom jekk isir ċensiment ieħor qabel lanqas jidhru.
Ma jerġgħux jidhru, jiġu oħrajn.
Qed tifhem. Imma l-borġijiet se jkomplu jikbru anzi. Għaliex, għax jekk hawn daqstan telu ta' borġijiet, taw ħajkollok taħab iktar tfal mill-manġonijiet so.
Għandu ċans ikabbar iż-żewġ.
Il-predominanza tal-borġ ħadd komplu tikber terġa' hekk kif l-Ingilterra l-predominanza ta' Jones, ta' Smith, u ta' Rossi fl-Italja,
pajjiżhom,
ħajkomplu jikbru.
Aktar mandek aktar ħażin.
Żmien, aktar il-kunjomijiet komuni ħajsiru iktar komuni.
U bekk ma jitilfuwiex il-battalja tal-popolarità biex nifhmu.
Eżatt. Fil-waqt l-oħrajn li huma l-kunjomijiet efimeri. Dawk kapaċità di ġenerazzjoni tnejn u jintilfu. Jitilqu jew sifru jew ma jkollhomx tfal kif qedna. Daw tal-waħdiet, dawk huma l-maġġoranza fil-fatt ta'. Il-maġġoranza.
Għax hemm 20,000 huma maġġoranza.
Ġifieri ma nafx eżatt għax m'għandix l-istatistika quddiemi. Jekk tot il-kunjomijiet ta' okkorrenza waħda, ġifieri persuna waħda b'kunjom wieħed.
Bħall-Palma.
Sawa, hemm mijiet minnhom. Ġifieri dawk fil-fatt jiena qas nistudjhom.
Għax jisparixxu mal-lum.
Qas nistudjhom, jien fil-fatt fit-teżi tiegħi rrid nagħmel linja x'imkien, rrid ikun hemm qartu żana jew 10 suq.
Biex tagħti
titkellem fuq kunjom li għandu okkorrenza ta' tnej ta' tlieta li qabli kif qed
jisparixxi,
inutli.
Kurjuż ukoll il-fatt l-okkorrenza forsi ta' kunjomijiet li huma spissi anke l-Italja nimmaġina manka Franza, Ingilterra, li jieħdu l-isem tar-raħal jew belt li ħarġu minnha. Kien hemm moda bħal Caravaggio wara kollox li inti tara fil-bniedem bil-belt jew raħal li ħareġ minnha. U Malta għandna minnhom daw minn Cardona sa
minn Jaffan għandna Toledo, Valencia, sawa u mill-Italja.
Katania per eżempju.
Messina. Sawa.
Ġirjanna ħafna. U ġol l-Italja. U ġol l-Italja sib Valletta, per eżempju, bħalma sibu anke Malta wara kollox. Din l-okkorrenza tissuċċedi fil-pajjiżi kollha qed
naslu.
Hija xi ħaġa fenomenu komuni.
Li hemm erba tipi ta' kunjomijiet, kif tiftakar konna tkellimna fuq da' suġġett, u wieħed minn dan l-erba tipi huwa appuntu l-kunjom li joħroġ
tal-lokal.
Li jgħidulu l-kunjom tal-provenjenza, jiġifieri
fejġej.
Sawa, din hija mifruxa. Ma l-Europa kollha din it-tendenza, ġifieri mhix xi ħaġa tal-Italja biss jew ta' Franza biss, hija mifruxa ħafna anke fl-Ingilterra, mifruxa ħafna, ħafna. Ta' min iżid imma li ħaġa li għenet biex daw it-tipi ta' kunjomijiet isiru aktar komuni kienu l-lut. Il-lut, għaliex? Il-lut.
Li aħna għandna wkoll kunjomijiet.
Il-lut għal ħafna sekli ma kellhomx kunjom. Kellhom kif qed l-ewwel sistema ta' nomenklatura differenti minn tagħna.
Bin pal Ben Hur.
Imma mbagħad bħala sudditi ta' imperi kbar pal Peru Austro-Ungariku pereżempju qed tifhem. Dawk ġew mġelin li adottaw kunjom bil-fors.
Biex jidentifikawhom.
U ħafna minnhom għażlu l-post fejn jgħixu bħala kunjom. Ġifieri dik kienet komuni.
Soluzzjoni.
Meta l-lux skeċċew pereżempju mir-Renju ta' Spanja, inkluż Malta, fl-1492 fil-1492 dik data ma tistax tinsiha għax.
Ma' Kolombo.
Taħfa l-iskoperta tal-Amerika, mhux veru, l-istess sena. Ħafna minnhom spiċċaw l-Italja. U ħafna minnhom ħadu bħala kuljum l-isem ta' fej issa tiljaw. Pereżempju f'Ancona kien hemm ghetto kbir
tal-lut
Ancona, jeżisti wkoll għandha Ancona Malta. Veneziano, pereżempju, Pisani, Fiorentino minn Firenze, sewwa, u dak li marrus għalija, Catania, Palermo, Messina, eċetera, eċetera. M'arrix nifti hemm ħażin. Ma nifissix li inti x'kuljum u Catania sewwa inti bil-forsa discendenza Lodija. Imma hemm ċans remot li huwa hekk tendenza komuni.
Sadattant, ma dawk li ġew bikri ħafna f'Malta, kien hemm anke preżenza Lodija li għandna kunjomijiet li jiġdu li mhux Arab biss ġew Malta minn sqallija jew Arab sqallin biex ngħidulhom hekk, imma anke Lut sqallin sikolo Lut.
Eh, tinsiex li Lut bħal Lut l-oħrajn fir-Renju Spanjol tkeċċew minn Malta fil-1492.
Sewa.
U tkeċċew mod drastiku.
U organizzati, ġviri, ma ħarbolomx.
Xuħut spiċċaw fl-Afrika ta' fuq, per eżempju.
Ma kif tispiega mbagħad li reġgħu ġewk, le? Xi darba?
Meta mbagħad ovvjament ma baqgħax iktar kien hemm ben fuq il-lut, eventwalment ma kienx hemm dik ir-restrizzjoni.
U anke ġew il-kavallieri mbagħad bew jinbidlu l-affarijiet ukoll.
Ġifieri dik kienet fiż-żmien l-Ispanjoli. Telqu kollha. Ħlief dawk għal darba oħra biex nallaċċew ma' dak li għedna l-ewwel, dawk il-lut li għażlu li ħadnu
jaqilbu
reliġjon.
U għalhekk forsi qed għandna xi wħud li baqgħu għaddejjin xorta waħda bħal oħrajn.
Bil-kull jum it-lut li għandna llum ma jmorrux lura lejn il-Medjuev huma lut
reċenti. Bħal Cohen pereżempju.
Bħal Tajjar pereżempju.
Tajjar mbagħad hawn min jisemmi Delija u Azzopardi ma nafx
l-impressjoni tiegħek. Azzopardi ma jikkonvinċinix li huwa kif jgħid kolina ġej minn Sefardi. Azzopardi huwa magħmul minn żewġ kelmiet, Azzo u Pardo. Li huma żewġ ismijiet.
Żewġ kunjomijiet oħra.
Żewġ kunjomijiet oħra. Ma tikkonvinċinix dik. Il-maġġoranza tal-kunjomijiet Lut li għandna llum huma frott ta' immigrazzjoni riċenti. Forsi seklu 19, seklu 20.
Ġifieri xi ħaġa aktar viċin tagħna.
Wara kollox il-komunità Lodija f'Malta hija żgħira ħafna. L-uniku kunjom u kunjom jaffaxxinani ħafna li jorbot li nista' norbtu mal-Lut huwa Ellul. Għalkemm nerġa' ngħid. Għandi question mark fuq dan ukoll. Għaliex, għax il-lul fil-fatt huwa l-isem ta' wieħed mix-xhur tal-kalendarju Ludi li jikkorrispondi ma' Settembru tagħna. Anke fil-fatt bl-arbi, l-lul tisser Settembru. Imma etimoloġiji oħrajn li jistgħu jispjegaw.
U jista' jkun l-arbi wara kollox hekk l-istess kunjom.
Għax anke l-Arab, il-lut. Il-lut ta' Malta din sejna ngħidwa, l-lut ta' Malta bl-arbi wkoll jien jitkellmu.
Kellhom l-istess
il-sir. Il-lut ta' Malta! Kienu jitkellmu bl-arbi wkoll.
Li kienet tiġri anke Andalusija, naħseb mhux vera.
Sewwa ġifieri dik li niftakruha.
Għalhekk
sabuha faċli li jmorru l-Afrika ta' fuq meta tkeċċew, pereżempju. L-lut ta' Malta kien jitkellmu bl-arbi. U din jgħidha għandu ktieb brex ukoll fuq l-lut ta' Sqallija. Li kien jitkellmu bl-arbi wkoll.
Bil-qala u l-moqdi fil-lum Dr. Mario Kassar jgħati konkludi il-diskursata tiegħu magħna dwar il-kunjomijiet Maltin minn fejn ġew u x'inhu huwa x-xenarju llum meta naraw tant kunjomijiet ġodda anke minn postijiet li qatt ma kienu jiġu Malta jitħaltu u jiżdiedu mal-ġabra ta' kunjomijiet li jeżistu. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdi. Għad tiltqajt ma xi kunjom li assolutament ma stax issib taf tiegħu biex
ngħidu. Mhux wieħed u tnejn.
Iva.
Bongaj las. Bongaj las. L-ewwel intuwizzjoni tiegħi kien bil-vers li jibda bil-prefis bon li huwa ta' discendenza Franċiża.
Anke li jispiċċa AIS.
Bongaj las ġew mil-Libanu. U terġgħu tgħid kien taħt forma ħafna differenti minn Bongaj las, kien Mugallas xi ħaġek jew Mugajlas xi ħaġek.
Daret il-konsonanti jew.
Ma niftakarx il-forma oriġinali eżatta, ġifieri ma għandix traċċa ta' ċi fisser.
Hemm ċans li qatt ma kien Franza.
Ġir bil-Libor, mill-Vant Nofsani ġi, pereżempju. xkembri u question mark kbira oħra għalija. Kien hemm min qal li huwa ta' discendenza griega u min qal ta' discendenza tedeska u min qal ta' discendenza arbija, kulħadd bil-verżjonijiet tiegħu. Dak għadu kwarantina. Dak għadu kwarantina.
Għadu fittex l-antenati tiegħu.
Ma sibx tarf tiegħu. Ċuħud ma diffiċli biex tgħid minn fejn eżattament ġew u xi jfissru.
Għandi nifhem, bdejna billi semmejna l-ktieb tiegħek The Surnames of the Maltese Islands. Ir-riċerka meta tidħol fiha naħseb diffiċli titlaqha. Jiġifieri llum inti li diġà d-dottorat għadda għamilt it-teżi, żgur li ma waqafx tibqa' tfittex jew tibqa' segwi l-linja li qbad għaliex illum inti meqjus bħala l-esperta u Malta f'dan il-qasam. Qed naħseb sew
dan huwa suġġett jiena. Kem l-ktib l-ktibt u kem it-teżi l-ktibt, ħansejħilhom work in progress. Għax dan huwa suġġett li ma tistax tgħid issa ktibt u daqt full stop. Anzi, nieħu pjaċir meta jċempluli nies jew jikkorrispondu miegħi nies li jiġdu l-attenzjoni fuq xi żball li għamilt u jien m'għandi l-ebda problema li nammetti li żball jgħid.
Anzi jgħinuk biex tikkorreġi.
Sawa. Jew xi ħadd jgħid li isma' jiena sibt jgħidu li sibt okkorrenza eqdem minn tiegħek, ngħidlu tant aħjar, ngħid li biha. M'għandix problema biex
iż-żejt ma tarif li hemm.
U dak hu sabiħ tar-riċerka hux veru. Jgħidi
tipprovoka l-oħrajn.
Tħalli l-bib miftuħ għal interpretazzjonijiet ġodda għal dokumenti li ma tafx bihom u tieħu pjaċir li tiskoprihom, u forsi anke tbiddel kompletament dak li kont taf.
Tarif ġdid.
Anka fuq l-istorja ta' Malta ġitkam il-darba ġraddi nsibu dokument ġdid li ġenna nirrevedu dak li konna nafu. Dak hu sabiħ tar-riċerka. Ġifri jien m'għandi l-ebda problema li xi ħadd jikkoreġini. M'għandix problema.
Anzi kważi tistidhina jekk hemm xi
ħadd. Anzi jekk taf xi ħaġa li
jinnaqbel.
Għarrafni biha ħalli nirranġa dak li għandi. Mhux problema.
U naħseb sibt ukoll kun jomijiet li jew għax ħallew Malta, jew għax daħlu mill-istess sorsi Arab pereżempju fl-antik, f'Malta ssibhom mod u ssibhom Spanja, u ssibhom il-Portugalja, u ssibhom l-Italja, verżjoni oħra, u x'vera dawn.
Dażgur.
Jeżistu wkoll. Ġifieri il-kunjomijiet ishom baħar.
Għax kif ngħidu bħal-lingwa din, meta kelma tidħol fil-Malti titħallas id-dwana ngħidu. Ġifieri s-sir Maltija nagħmluha tagħna. Issa, hemm min jgħidla korruzzjoni. Il-kelma korruzzjoni ma tantx hija.
Mhux ideali.
Mhux ideali fil-kamp lingwistiku. Adattament ngħidla jien, adattament, għamilniha tagħna bil-mod tagħna. Issa kienet x'kelma u kienet x'kunjom għamilniha tagħna.
U ġi stabbilita x'il-maġġoranza baqgħet tużaw.
Kullajmier. Inti tgħallimni, ma naħsibx li Franza jgħidu kullajmier.
Le le. Guillaume.
Eżatt.
Jew Guillaume Mier.
Eżatt, issa.
Għax Guillaume huwa William.
Issa. Jien bħala Malti għandi noqgħod nawex biex niftehmu sieni biex ngħidha bħal Franċiżi le. Il-kunjon daħal Malta, naf li hu Franċiż, ħallas id-dazju, tajneh dak it-timbru Malti, u aħna ngħidu hekk. Franza ma jgħidux fawre, jgħidu fore, u xejn, korreġini. M'aħna l-Maltin ngħidu lu fawre.
Mhux tal-li ngħidu lu fawre hawn li neħejn anke l-aċċent.
Sew, jiġifieri inti tkellimni fil-Franċiż, ewwa, dak daħal Malta għamilnih tagħna. Sewwa għamilnih tagħna.
U hija xi ħaġa loġika aċċettata fil-kamp.
Ġoħodi foka għamilni ġibt xi foku. Biex nidher polit noqgħod ngħid ġokoti fuqo jien illum. Jien naf li ġibġi fuqu hija ġokoti fuqo, dażmin li naf. Imma xorta ġibġi fuqu niktieb u ngħid.
Bħal trabuxu wara kollox.
Għamilniha tagħna.
Saqgħod tirieli buxon.
Għamilniha tagħna.
Ngħidu trabuxu. U hemm intemmu il-laqa interessanti tagħna ma' Dr. Mario Kassar dwar il-kunjomijiet Maltin. Kif għadna l-ġimgħa l-oħra, wieħed dejjem jirrifletti li dat taħlit kollu li qed ikollna fin-nazzjon tagħna jista' jiswa ta' ħafna ġid anki medikament għaliex itina ċertu kontribut biex is-saħħa tagħna dejjem tirreżisti dak il-mart li forsi jkun fosna. Li moddi seta eddidna, seta daħħal ġol l-komunità tagħna ċertu mart li minħabba t-taħlit intern baqa' jiżdied u llum jidher spiss. Naħseb li l-esperti mediċi kapaċi jittraċċjaw pereżempju it-tixrid tad-diabete fostna daqstant imxerda. Imma l-kun jom huwa parti mill-identità tagħna u għalhekk dejjem interessanti nisimgħu żjed dwaru aktar u aktar meta Dr. Kassar għarrafli li qed iħejji pubblikazzjoni ġdida ta' dizzjonarju ġdid bil-kunjomijiet li huwa ġabar wara li għalaq it-teżi tiegħu tad-dottorat. Mhemmx dubju li suġġetti ieħor interessanti li jittraċċa l-bidu tagħna min kienu qabilna x'kienu jagħmlu kif jgħixu ikun l-arkeoloġija. Huwa suġġett affaxxinanti li jġiblek ġew moħħok ħafna avventuri, tiftix, tħaffi, forsi anke vjaġġi perikolużi u ħafna twemmi għaliex kull ħaġa li ssib u li ttella minn taħt il-ħamrija dejjem toffrilek ħiel ieħor ta' min kien hawn qabilna. Malta żgur li tista' tiftaħar b'din is-sitwazzjoni. U għalhekk jagħmel sens li nitaqgħu issa ma' Dr. Nicholas Vella li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Istudji Klassiċi fl-Università li s'intendi jinkludi l-arkeoloġija.
Huwa pjaċir tiegħi llum li laqgħa semmija kollha tagħna ma' studjuż riċerkatur akkademiku li huwa Dr. Nicholas Vella llum huwa l-kap ta' dipartiment li jinteressa ruħu u jieħu ħsieb l-arkeoloġija manka l-studji klassiċi li l-Università ta' Malta jkolli ngħid għandha storja interessanti wkoll f'dan il-qasam. Law qed nilqak fl-istudio. It-tieni net, din it-taqgħu miegħu l-ewwel darba, jieħdu gost is-semmija tagħna kieku jisimgħu għala inti rsaqt lej din it-triq, x'ġibdek lej klassiku, x'ġibdek meta ngħidu l-klassiku biex jifhmuna malajr qegħdin immorru 2000 sena ilu mill-inqas żmien ċiviltajiet meta qed jitwildu fil-Mediterran. X'ġibdek lejhom l-arkeoloġija li għalkemm hija eċitanti b'dawna l-films kollha li joħorġu minn Hollywood kulħadd isib it-teżori u jiġru wara dagu wara li ieħor, speċjalment fis-snin 20 ġwera tas-seklu li ieħor, imma fiha biċċa battikata wkoll fiha nfisha fiżikament, tmur għal beraħ, tinżel taħt l-art, titħammeċ idejk biex niftehmu tis-sogra li titqa' xi ħaġa mhix mistennija jekk ma jkollokx itajt ukoll ma' dak li għandu l-art. X'ġibdek lej din-linja?
Jiena bdejt nistudja l-Università fl-1909 u bdejt l-arkeoloġija b'kombinazzjoni, anzi minħabba żball ta' wieħed mill-lecturers ġol l-Università. Għax rid nagħmel l-istudji klassiċi u l-istorja, l-istudji klassiċi ġifieri l-istudji klassiċi fit-traduzzjoni bl-Ingliż u l-istorja. U lecture għalli li ma tistax għax dawn jaħbtu fit-timetable. Ġifieri ma tistax tagħmilhom fl-imkien.
Jiklaxxjaw
fit-timetable. U għat, alright, mela ħajkolli nagħmel xi ħaġa oħra. U kont bdejt insegwi x'lezzjonijiet tal-arkeoloġija u affaxxinajt ruħi immedjatament.
Isu destin.
Iva. U fil-fatt, anka meta kont mort għand counselors biex nara x'nista' nkompli nistudja wara li għamilt is-sixth form, għax inrid nagħmel perizzja, arkitettura, imma l-physics ma kienx tal-livell tajjeb biżejjed. Għalkemm meta kont is-sixth form bdejt ninduna iktar kont interessat fl-istorja tal-arkitettura milli f'dawk li aħna ngħidu structural engineering.
Kont iktar fl-arti.
Kienu anke l-counselors qalu li m'għaliex ma tagħmilx arkeoloġija. Dawn ma nafx kif għamlu, raw id-destin naħseb tiegħi.
U konvinċew.
U meta bdejt il-lezzjoni tal-arkeoloġija ndunajt illi kien joġobni. U inti semmejt fil-fatt dawk li huma l-karatteristiċi ta' arkeologu li involvi xogħol barra l-fieldwork, trid tkun taf tagħmilha ma' nies, perseveranza, aspett trid tkun fotografu tajjeb, trid tkun diżinjatur tajjeb. Kont fortunat għax il-papa kien draftsman ma' servizzi u meta kont żgħir ħafna kien ġa jallimni. U daw l-affarijiet swew. Allura meta ġejt biex nibda naħdem fl-arkeoloġija, tisib truħi tajjeb u kelli backing assolut mit-teachers tiegħi, mill-lecturers tiegħi l-università li llum huma il-kollegi fil-dipartiment.
Il-kap tad-dipartiment. Issa
il-kap, il-kap ta' dawk li kienu jalmuni ma' għandna relazzjoni.
Tajba, 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 U allura jkolli ngħid li tħalt għalija din it-triq li għażilt b'kombinazzjoni kważi imma b'ċerta konvinzjoni.
Iva, konvinzjoni għax la darba bdejt anka l-fatt li wara li għamilt 4 snin hawnhekk rrid inkompli nistudja, mort Bristol l-Ingilterra u kelli scholarship imma li kieku ma kienx lajnuna tal-ġenituri ma kontx nasal. Allura responsabilità enormi mhux biss li jirnexxielek fis-suġġett, imma li jirnexxielek għax għandek li xi ħadd li qed jgħinek. Dik kienet
ta' falilu
l-iktar il-ġenitur il-familja għandna fortuna naħseb pajjiżna li il-familja edha hemm preżenti timbuttak
u tistenna minn għandek imbagħad ir-return hu ngħidu.
Ir-return u ovvjament l-arkeoloġija mhux faċli għax
ix-xogħol
huwa dak li hu għalkemm bosta huma l-istudenti li jsibu xogħol fl-arkeoloġija ħafna drabi ma jkunx xogħol kontratt b'kuntratt. Minħabba li ħafna xogħlijiet li jsiru fuq construction sites, is-Sovrintendenza tal-Patrimonju u l-MEPA ikunu jridu li jkun hemm arkeologu preżenti u ħafna minnhom huma gradwati tagħna għal matul ix-xogħol kollu biex jikkontrolla jekk xejn sab xi ħaġa jew le.
Kemm hu antipatiku dan ix-xogħol li qed isemmi mela għandek post li qed jinbeħ. Is-superit qed jidħol kważi l-arkeologu għaw imma konsulent.
Il-perit jagħmel
responsabilità tal-binja.
L-arkeologu li jkun imqabbad mis-sovrintendenza hemm lista ta' nies li jistgħu jiġu majta għal dak tip ta' xogħol.
Ispetturi biex.
Ispetturi jkollok kważi liċenzja, is-sovrintendenza qed tittik dik il-.
U xi żommok li pereżempju jwaqqaflek binja ta' villa jew xi ħaġa hekk.
Jekk instab xi ħaġa x-xogħol ikun irid tieqaf sakemm ix-xogħol ta' assessment irid isir, jiġifieri ovvjament.
Jew xi impatt ikun hemm fuq dak il-fdal.
Irid isir rekord tajjeb kemm bit-tpinġija, kemm bil-fotografija, jekk hemm bżonn anke jsir itħaffir neċessarju. Sarju, u ħafna drabi jintlaħa agreement bejn il-proprjetarju, s-sit tal-bitċart u il-MEPA u s-sovrintendenza biex tara kif tagħmel biex dawk l-fdalijiet ikollhom l-inqas impatt possibbli. Rari, rari kien hemm każ fejn
waqfu l-bini.
Ħafna drabi minħabba li jassawar fejn fil-pajjiż, il-proprjetarju jekk għandu qabar jew hekk għandu xi
fdalijiet
fil-proprjetà, issa jsiru proud. Illi għandhom din
il-bżawalija.
Basta ħajbżawalija. Ġifieri dik l-idea negattiva li għaw il-perċezzjoni negattiva li għax ħaj twaqqaf il-bini u wisq ħadd ittieħed l-art.
Hija added value.
Issa saret added value. Nisa tinduna li jekk ikollok xi ħaġa u normal isir agreement. Jibqa' l-fatt li the polluter pays. Il-prinċipju hu li minu sit tal-art irid iħallas biex isiru dawk l-investigazzjonijiet. Dan huwa prinċipju li jitħaddem l-Ewropa kollha u normalment, speċjalment fejn għandek proġetti ta' żvilupp kbar. Dak li niswew aħna l-iżviluppatur is a drop in the ocean, huwa vera ftit. Per eżempju basta nsemmi l-iżvilupp tal-fabrika importanti tal-farmaceutika ġobu level dal-aħħar instabu fdalijiet inkredibbli u kien hemm lajnuna tal-proprjetari biex dawk l-fdalijiet jiġu studjati sew. Dina
ħafna
ditta però ditta li jkollhom scheduled irridu jżommu mal-pjanijiet, mal-dati u mal-ispiża. Imma ħafna drabi nitkellmu biss fuq dak li huwa negattiv, fuq dak li xekkel l-iżvilupp. Imma meta ditta tgħidlek lej jiena ħanagħmel minn kollox biex ngħinkom, dawn huma importantissimi. Jew pereżempju meta kien hemm l-iżvilupp tal-ambaxxata Amerikana ta' qali, hemmhekk insabu fdalijiet importantissimi wkoll.
U x'sar dal-każ?
Ġew preservati, ġew studjati u ġew
preservati
fil-kampus tagħhom. Ma nafx li se tidħol faċilment biex tarhom.
Imma jirtana ma bejn.
Jekk ikun hemm bżonn importanti naħseb li ħadd ma jżommu
l-preservata.
L-iktar ħaġa li hija daqsxejn problematika hi li suppost il-fdalijiet li jinstabu jridu jsiru pubbliċi, aċċessibbli u għalfejn huwa importanti. Però sfortunatament tant hemm backlog enormi illi l-pubblikazzjoni issa mhux qed nitkellem bil-fors fuq pubblikazzjoni xjentifika hemm anke li twassal għal pubbliku l-informazzjoni neċessarja biex l-arfin dejjem jikber. Huwa bil-mod wisq. U ħafna drabi suppost jintalab il-fondi li jintużaw għall-iskaf anke jiġu estiżi għall-pubblikazzjoni, għall-istudju, mal-istudju biex jiġi pubblikat. Ħalli l-arfin jikber. Għax dana iftakar aħna qisna qegħdin insibu dokumenti forma ta' ċaquf, forma ta' fdalijiet, imma huma dokumenti issa kien mort l-Arkivju Nazzjonali u titlob biex tara ċertu affarijiet, sibtitra. Tistudja u tippubblika. Aħna rridu nagħmlu l-istess biex l-arfin jikber inkella ma jsir xejn.
Imma ma tarax li teżisti problema Malta. Ħafna drabi jien biex niċċajta ngħid Malta issa ċimiterju nazzjonali, tħaffer fejn tħaffer, se ssib xi ħaġa żgur. Għaliex xi ħadd qabilna kien hawn 7,000 sena mhux ftit u ġieli nsibu fdalijiet anke antiki iżjed. Tagħti tort lil dawk residenti daw ikunu ħafna drabi xi villa naħa tar-Rabat speċjalment u barra r-Rabat li jsibu daw u ma jitkellmu xejn biex forsi biex dejjem jaqirdu dak li sabu ħafna drabi jkunu kifattin tikburin li għandhom s-safdalijiet mħarsa. Imma kważi kważi jgħidu li kien nibża nirrapporta li nstab qabar Rumani u Puniku għaliex malajru waqfu li kollox u nitħol fl-ispejjeż. Kważi kważi tiġi hemmhekk.
Bil-punt legali jekk jiżem jagħmel hekk qed jikser il-liġi. Però jiena naħseb illi wasalna fi żmien f'pajjiżna fejn għandna tradizzjoni ċentenarja. Jekk insemmu isem wieħed illi l-arkeoloġija ġabba fuq il-sin in-nies kien temm iżammit. Mit-senilu, kien naħseb popolari, mhux għax kien arkeologu, ma kien popolari għax kien tabib illi skopra il-problema ta' din irqiegħ. U dak kienet xi ħaġa li kienet taffettwa lil kulħadd. Mill-bidwi għall-gvernatur il-problem kien responsabbli biex
jarsalva
ħafna ħajjiet. Bis-saħħa tiegħu l-arkeoloġija daħlet kienet qed tintaraf mill-poplu.
Kisbet rispett.
Issa jiena nimmaġina li għandna patrimonju legacy ta' mit sena l-arfin suppost kibir u aħna maturi biżejjed biex ngħidu jekk ngħixu f'post bħal Malta fejn hemm patrimonju inkredibbli u kull fejn tħaffer kif qed tgħid inti hemm ċans li tixhi xi ħaġa, aħna b'dal patrimonju rridu nkunu kburin. Issa li jiġri hu li l-awtoritajiet iridu jiżnu l-valur ta' dak li instab. Ħalli naraw jekk jista' xi jinqered. Per eżempju, meta sar il-runway tal-airport kien hemm f'dalijiet, ma dawkellhom jinqerdu għax kienet ħafna diffiċli biex tippreservhom f'kuntest ta' proġett daqshekk importanti għall-gżira. Jew inkella jekk issib xi ħaġa li għad importanti ħafna tittiżen jekk tistax tippreserva, kif ħad tippreserva, eċetera. Meta jkollok volontà tajba il-problema siba. Vera li l-perċezzjoni tan-nies hija jiena nibża għax hekk u hekk. Imma bis-saħħa tal-arfin fuq il-mezzi tax-xandir, speċjalment fuq televiżjoni, jiena naħseb illi llum il-ġurnata. L-affarijiet inbidlu sew. Dan ovvjament ħajkun hemm min ħajkser il-liġi, jiġi qawwi qum. Jiena ngħid li dak il-bniedem m'għandux amor proprju għal pajjiżna.
Żgur li inti t-teżi tiegħek, speċjalment tad-dottorat, kienet indirizzata lejn din il-namra tiegħek barra li huwa l-speċjalizzazzjoni akademika tiegħek, tkun in-namra ħafna drabi kieku ma tippersveraxx vera. Tista' forsi tgħid lilna xi ħaġa ħafna sor dwar ukoll.
Teżi li kont għamilt iddefendejt fl-1999 issa kienet fuq it-tempji Feniċi u Puniċi fil-Mediterran.
Ġifieri qed nitkellmu ftit
ġifieri. Kien imiss postijiet li morru mill-Vant, mill-Libanu u Sirja sa Spanja. Ma kienx faċli għax ma kellix il-flus biżejjed biex noqgħod immur indur dal-pajjiżi kollha fil-Mediterran, aspett minnhom kien ħares lejn postijiet ta' importanza reliġjuża għall-baħħara, jiġifieri jidħol l-aspett tal-baħar, kien eżerċizzju interessanti ħafna. Kien hemm mumenti fejn il-konklużjonijiet kienu jmorru kontra dawk illi kunu waslu għalihom oħrajn, imma natura ta' teżi ta' dottorat hija dik illi inti tittara fi tliet snin illi tħares lejn l-evidenza, tixtarra, tipproponi metodu u toħroġ b'konklużjonijiet. Dak li kont għamilt, jiġifieri, però minn dak iż-żmien law l-interessi tiegħi ivarjaw għax aħna tinsix il-talim tagħna l-Università ta' Malta mhuwiex it-talim biss fuq l-ispeċjalizzazzjoni tiegħek, hawnhekk trid tifrex. U ħares lejn il-preistorja tal-Mediterran u tinteressani r-relazzjoni bejn il-politika u l-arkeoloġija, tinteressani l-istorja tal-pajżaġġ Malti, għandna tendenza aħna li mmorru fil-pajżaġġ ngħidu dak antik. Isna nsejna illi f'Malta l-pajżaġġ inbidel sew kemm fil-Medjuev u fi żmien il-Kavalieri u fi żmien l-Ingliżi xejn ma waqaf. U dak jinteressani ħafna u aspett li tifhem pajżaġġ Malti mill-punt ta' vista storiku. Ġifieri r-riċerka tibna fil-perjodu Ingliż u tmur lura żmien il-Kavalieri, eċetera, eċetera. L-interessi huma ħafna għax nixtieq illi meta nkun qed nagħlem nagħti lill-istudent stampa sieħa u ħsieb jekk jista' jkun daqsxej tiegħi mhux ta' neċessarjament, għax m'għandix il-ħin li ninżel fil-fond f'kull qasam, imma jista' jkun anke l-istudenti jindunaw illi meta titkellem fuq affarijiet li tkun riċerkajt inti huma jindunaw
illi
tagħti iżjed.
Bil-qala u l-moqdif, illum Dr. Nicholas Vella qed joħodna fi vjaġġ lura xi drabi t'eluf ta' snin. Biex niskopru l-arkeoloġija li għandna madwarna fil-gżejjer Maltin. Komplu simgħu
bil-qala u l-maqdir.
Fluqsma kolla li bdejt issemmi ġif moħi ma nafxi nix korrett li l-arkeologija għanda wkoll fil-preżent bħal m'għandha l-istorja wara kollox li dak li qed jinbena llum, l-arkitettura tal-lum, dak li qed jiġi alterat illum, jew dak li qed jiġi preservat illum, għadha pitada, għax aħna m'aħniex għal dejjem, qatt jgħaddu l-eluf ta' snin u xi ħadd se jsib xi ħaġa mhux biss issa ta' żmien Puniku jew Ruman. Kavalliri jew Ingliżi, imma se jżib tagħna, in-nista wara l-indipendenza. Tħoss li f'parti mill-istudju tagħkom jew għall-inqas mis-sens kritiku tagħkom jinkludi dan l-aspett li dak li qed nibnu llum, li dak li qed immissu llum jew inbidlu llum jew nippreservaw llum għadha bitada qatt jgħaddi ġudizzju fuqna.
Iva, ġudizzju ħajgħaddi żgur f'kull qasam tal-ħajja, naħseb dak li nagħmlu llum ħankunu aħna għandna responsabilità enormi.
Rispondu ta' warajna.
Rispondu ta' warajna u aħna ħaniġu taħt il-lenti ta' probabbli riċerkaturi tagħha. Jiġifieri dak li nagħmlu huwa kruċjali nagħmluh sew bl-ikbar reqqa u b'etika importanti għax żgur xi ħadd ħajja ħares lejna. Kif aħna nagħmlu wara kollox bħala storiċi għal dawk ta' qabilna. Issa kienu xi jgħixu 6,000 sena ilu jew 200 sena ilu mhux importanti.
Kif narawhom illum,
kif narawhom
tagħna jgħodilhom.
Ekku. Iva, aħna konsapevoli mill-fatt li dak li għandna madwarna llum l-ambjent mibni speċjalment adattat għal jaffisir l-arkeoloġija. Purtroppo, sfortunatament, irridu nżommu f'moħħna illi il-mod kif anka nibnu jaf ħalli vera ftit evidenza. Per eżempju, jekk jiena għandi binja x'imkien u rrid nerġa' ntella xi ħaġa oħra, jitwaqa' kollox, jindbat il-matab, sewwa, ma jibqax hemm, arrimi. Fil-fatt il-matab hija
montanja
prezzjużissima għall-arkeoloġija.
Għalli
tisib xi affarijiet. U ħafna drabi mhux talli naslu sal-blat, imma nqattaw il-blat ukoll. Jiġifieri l-evidenza biex nagħmlu garax, jiġifieri l-evidenza tal-binja li kienet xi darba qed neqirdu qed neqirdwa sew.
Mhux responsabilità qed nisru għalija.
Iva, il-vantaġġ hu li ħafna drabi ikun hemm xi dokumentazzjoni, il-perit qabel ma jwaqa' post ħajkun applika għall-mepa. Imma dik id-dokumentazzjoni kollha qed tinżamm u ħafna minnha hija diġitali. Tinażel. Il-problema hija tad-diġitali. Kif ħajja
preservat
id-diġitali?
Id-diġitali huwa vantaġġ naraw illum.
Kemm aħna naqbdu id-diska 3.5 inch jew kemm kienet u ndaħluha ġol computer. Qasat għandna fejn ndaħluha fil-computer għax ma tiżistix. U l-programm li għandna ħafna
mid-drabqas
jaqrawh dak id-data. Jiġifieri.
Irid ikun fuq hard disk.
Jiġifieri ħajkun hemm problema. Din hija problema.
Qed neqirdu records ħanajtek teknoloġiċi.
L-Arkivju Nazzjonali u l-Arkivista Nazzjonali f'pajjiżna huwa konsapevoli minn din il-problema u jeżistu policies mal-Ewropa kollha li aħna nsegu. Ma nafx id-dettalji tagħhom, ma tibda timmaġina mhix biċċa xogħol u x-responsabbilità enormi hi. Li tiddeċiet li żżomm xi ħaġa u mhux oħra, din dejjem irid ikun hemm tip ta' valuri li aħna nassoċjaw ma' dokument, ma' passaport storiku.
Neħdu kavalliri kieku ma kenniex dawk l-arkivi kollha, kieku ma nafux dak li nafu llum jew waqt iridu nafu użijiet. Imma din hija responsabilità ta' min riflessjoni tiegħek biex ngħidlek tmiss il-ferita preċiżament. Qabel ma nidħlu għal żmien Puniku li forsi ftit li xejn nafu fuq u żmien Rumani wkoll wara kollox, naf li inti semmejt il-mit sena li qisna issa sirna kunxi tal-arkeoloġija bis-saħħa ta' żammit. Naf ukoll u inti naf ċert li huwa qalbek li fis-snin 20 tas-seklu ieħor it-Taljani li fil-Kastana jitfuna għal 100,000 darba żgur li x'għandhom art ikbar u ċiviltà bdiet ġo fihom ukoll waħda mill-gbar tar-Rumani, bis ma semmix l-Etruski u nisri ġew warajhom. Imma aħna xortina tajba li konna qrib daqshekk ukoll. Kien hemm interess ġdid li forsi Italjani ġabu ktar f'Malta u allura lilna tawna dik l-importanza li llum inħossu li għandna?
Ara, id-diskors ta' dak li ġara fis-snin 20 u fit-tletinijiet. Mhuwiex wieħed faċli minħabba li
massa fil-politika wkoll dak iż-żmien.
Dakku u fil-fatt intbat Malta kien l-arkeologu Taljan Luigi Ugolini flimkien ma' kollegi oħrajn, speċifikament minn Mussolini biex jgħin lil dawk in-nazzjonalisti li kienu filo Taljani. Ġifieri diġà daħal b'aġenda ċara.
Da fiż-żmien il-kwistjoni tal-lingwa li bdew fis-seklu ta' qabel.
Ewwel kien intbat fin-1926 u mbagħad reġa' ġie fit-tletinijiet. L-interessanti hija waħda li f'posti toħrajn l-arkeoloġi fasċisti kienu jindbatu biex isibu dak l-element ta' romanità illi sta' jorbot post ma l-Italja, ma Ruma.
Ma ċiviltà tal-fasċo biex nifhemu.
Meta Ugolini ġi Malta sab illi kien hawn ftit f'dalijiet klassiċi u dak illi affaxxinah kienet il-preistorja.
Ġi għal-ħaġa u saporra.
Ħaġa u saporra. U l-fdalijiet preistoriċi kienu affaxxinanti. Kienu affaxxinanti minħabba li u propona illi kienu l-eqdem f'dalijiet, l-eqdem preistorja.
Meta tajt l-eqdem fil-Mediterran.
Li kienem fil-Mediterran. U ħadem bloġika ċara ħafna. Ma nistawx nikkritikawh fuq il-loġika li juża għax kienet l-aqwa waħda. Niftakru li meta Ugolini kienet jaħdem fis-snin 20 u 30-iet, il-kwistjoni tad-data ta' kemm hu antik l-oġġett
bil-karbon.
Ma setax jiġi mill-radiocarbon dating, għax radiocarbon dating instab wara t-tieni gwerra dinija. Mela qabel kienet by association. Nipprova nara kif inġib il-fdalijiet tiegħi viċina ħafna lejn dawk tal-vant fejn kienu jeżistu kalendari antiki.
Issa qed qabbel.
Qed qabbel. Issa jekk kien tisib xi ħaġa iktar antika minn dak li hemm il-vant, minn dak li hemm il-Greċa, eċetera, allura tibda tinduna illi smaħ nista' nipproponi illi l-fdalijiet tagħha huma ħafna iktar antiki minn postijiet oħrajn. Dan ovvjament kien imur kontra dak li kien jipproponi Lord Strickland. Strickland kien kompletament żbaljat illi l-fdalijiet preistoriċi ta' Malta kienu bnewhom il-Feniċi. Dina kien kompletament ħażin u kien diġà outdated għal xi 30 sena, imma Strickland baqa' fissat fuqha u meta talbuh biex jikteb.
Tant għandna l-Fenicia Hotel bħala rikordju.
Ekku. Meta talbuh biex jikteb il-vuċi fuq Malta fil-Enċiklopedja Britannika, l-informazzjoni hija kompletament ħażina. Ugolini, li ovvjament kellu s-support ta' Erik Mizzi, baqa' dejbija u fir-realtà il-Movement Nazzjonalista Malti seta' kellu fideh xi ħaġa unika biex jagħmel promotion tan-nazzjonaliżmu Malti, għax il-fdalijiet megalitiċi, il-fdalijiet preistoriċi ta' Malta.
Qed ngħidu l-imnajdra.
L-imnajdra ħaġa meġa. Kienu uniċi. Però dan il-punt
ma ġiex spaġġjat.
Le, assolutament, bħal lingwa wara kollox, għax aħna kellna element ta' nazzjonaliżmu hija l-lingwa, imma kif nafu l-lingwa Maltija.
Li wkoll kienet assoċjata mal-Feniċi u minħabba l-klassiċità tal-istorja.
Kien a missed opportunity. Postijiet oħrajn fin-nord tal-Ewropa fejn ma kellek x'fdalijiet importanti klassiċi fid-Danimarka pereżempju, il-megalitiżmu kien importanti għan-nazzjonaliżmu tal-post. F'Malta kien dik l-opportunità. Ugolini kienet jippromovija, imma sfortunatament anke l-fatt li mit kmini fin-1936, allora dak ix-xogħol
ma setax
imbagħad ġiet il-gwerra.
Siġillat id-destin ta' Malta wkoll bejn l-Ingliżi u l-Italjani biex ngħidu. Jiġifieri dik hija interessanti. Tiwkoll kif kompliet il-mixja minn żammijiet l-awla.
L-Ingliżi Ugolini mit fit-36. Nistgħu naħlu programm sieħ nitkellmu fuqha għax dak li ġara kif miet Ugolini l-Ingliżi iddeċidu li jagħmlu xi ħaġa għal Malta fl-ambjent arkeoloġiku għax bdew iħossuhom illi dawk l-affarijiet li qal Ugolini anke f'pubblikazzjonijiet
jagħmlu sens.
Kellhom bżonn jiġu rettifikati. Għax f'ċertu postijiet ġi miżinterpretat Ugolini, qalu illi kien hemm propaganda faxxista u beda juża għal finijiet politiċi. Meta fir-realtà meta tħares sew lejn il-kitbiet tiegħu ftit huma dawk il-frażijiet li tista' tgħid kien hemm ftit propaganda, allura jekk ma serva l xej Ugolini serva biex l-Ingliżi speċjalment wara l-gwerra jiġu ftaħħom u jibdew dak li issejjaħ is-survey ta' fdalijiet preistoriċi fil-ħamsinijiet. U ġi pubblikat dak il-ktieb kien minn John Evans kien għadu żgħir fil-50s, imma mbagħad il-ktieb meta ġie publikat fil-1971, John Evans kien ġa direttur tal-Institute of Archaeology ġo Londra. Jiġifieri jekk ma serva l xej l-attività ta' Ugolini
Malta
ipprovokom. Dik hija naħseb waħda mill-legacies
kontributi.
Ovvjament kif inbidel il-gvern fis-sittinijiet, il-Partit Nazzjonalista ta' kizmin reġa ġab lill-ħbib ta' Ugolini Malta, postom lill-Karlo Ceschi, u ftit wara bdiet il-missjoni arkeoloġika Italjana f'Malta, l-iskavat postijiet bħal tas-Silġ, probabbli nsemmuh illum, San Polmil e Ankara sil-Wardija Għawdex. U dik il-missjoni arkeoloġika Italjana f'Malta għadha teżisti sal-ġurnata tal-lum.
Meta tajt għadha teżisti sal-lum, ġifieri s-servizzi tagħhom għadna ngawdu minnhom, għadhom jagħtuna pariri, jiġu jżuruna.
L-iskavi ta' tas-Silġ reġgħu bdew fin-1997 wara li kienu ilhom wefqin għal numru kbar ta' snin. U sa xi sentejja u tlieta ilu kienu għadhom attivi l-iskavi, issa naf li qed jippreparaw għal pubblikazzjoni riżultati ta' dawk l-iskavi.
U hemm inħallu lill-Dr. Nicolas Vella għall-ewwel parti tal-laqgħa tagħna miegħu dwar l-arkeoloġija Maltija fejn illum tkellimna iżjed dwar din id-disciplina interessantissima li torbot tant mal-istorja ta' pajjiżna u fl-istess waqt ukoll dwar il-ġrajja tagħha sal-lum. Il-ġimgħa d-dieħla miegħu se jkollna ċans niffukaw ħafna iktar fuq żmien qadim u forsi mudlam għalina għax niddependu kważi biss minn din l-arkeoloġija biex insiru nafu dwaru. U dan huwa żmien Puniku, Feniċju, dak li ġi għaw Malta qabel ir-Rumani. Sekemm nerġgħu nitgħu l-ġibaddi ħla minn naħa tiegħi ċar xwieq insemmi.